ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika. Esalami na Alex Kati Katai.
Na bandi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso, éducation, notion d'éducation sexuelle et dans les sociétés. Et ça des mises alors que ça est très 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 important, surtout pour la bilingue basse au bazar au cola. Il faut bayeba pour se contrôler. Notion d'éducation sexuelle et ça très important pour nous protéger. Bana na biso ya basse bazar au cola. Pour que les gens soient quittés, pour que les gens contrôlent la période, nous avons des règles.
Moni nga kabiso ba africain to lobela ka yango penda te me ba enseigner o ba meka un peu ko lobela yango me d'une manière ka ya likolo likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué me nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba ko kipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle ce que obali na nuté to tangoza na no mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebité que tango bosa la ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya ka denini
ma parent ou bien enseignant na niveau déjà ya fait avoir ko fait sa mon éducation sexualité à la xaye makambu ya éducation sexuelle mais na niveau avancé avoir ko fondi sa mona abandi ko tali sa ye mona mon c'est pour mon mobile parce que déjà na âge moko avancé bien adulte avoir dit que un jour on kouta na problème ya libala on kouta na problème ya sexualité avoir za la droit pe ya ko enseigner ya pas les aller devant mes parents avant na no ke na école parce que on a ko souligner bien que première école ya moto ezalaka na nda et la fondation éducation de base de route appartient à Ndak. Ce que moi déjà appartient à Ndak, à ce qui est éducation sexuelle naïe. Madame, tant qu'on est une école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre l'Italie, que non, t'as la période,
nanu na mona te mkolo moko te na kati ya programe ya enseignement na biso te leso ana ou bien kuru ana ya sexualité ezali te me komo na ndenge bana bazali na moyi na lelo pi ndenge bazali ko se comporte na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalite na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango bayebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana ko bana na bandako epa ya baboti et puis na école ndenge moko kisedikasho ibanda kananda
matono mingi na bino banso ba ebuzali kola na biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalupi.